Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις συχνότητες της Era Sport για την εκπομπή που παίζει με σύστημα 352. Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννη Σαντορίνο στο μικρόφωνο, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μια εκπομπή που καταπιάνεται με τα ρεπορτάζ των 5 κορυφαίων ποδοσφαιρικών κλαμπ. Εδώ μιλάμε για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Είμαστε πια στην τελική ευθεία της ποδοσφαιρικής σεζόν. Βέβαια θα είναι και μια διαδικασία, ειδικά αυτή με τα play-off, που θα τρέξει κάπως αργά. Δηλαδή είχαμε τώρα την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Θα γίνει την Κυριακή των Βαΐων η πρώτη αγωνιστική και η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει 2 εβδομάδες μετά, δηλαδή μετά το Πάσχα, την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή 25 Απριλίου υπάρχει ο τελικός του κυπέλου, μέσα στο αγωνιστικό πρόγραμμα δηλαδή, η τρίτη αγωνιστική θα γίνει πάλι 2 εβδομάδες μετά. Με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που έχει τον τελικό του κυπέλου ή με εξαίρεση στις 2 εβδομάδες του Πάσχα την ΑΕΚ, η οποία θα έχει τις υποχρεώσεις της Ευρώπης απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο για να διεκδικήσει την παρουσία της για δεύτερη φορά στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οπότε με δόσεις θα πάρουμε όλο αυτό το ενδιαφέρον μέχρι να πάμε μετά στη τελευταία εβδομάδα, τη διαβολοβδομάδα 10, 13 και 17 Μαΐου, όπου θα έχουμε τα 3 τα ντέρμπι συνεχόμενα στις 3 τελευταίες αγωνιστικές των play-off που θα γίνουν όπως έχετε ήδη μάθει η ίδια ώρα. Κάθε Μάρτη, δηλαδή που για τους συλλόγους κρίνονται τα πάντα μπαίνοντας στη τελική ευθεία, γίνεται η κουβέντα για αυτά τα αγωνιστικά παράθυρα και για τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη κουβέντα και απασχολεί και τη FIFA κατά πόσο θα μπορεί να περιορίσει αυτό το διάστημα, δηλαδή να υπάρχουν 3 εβδομάδες στο Σεπτέμβριο για παράδειγμα, ανάλογα κάπου προς την εκκίνηση δηλαδή, ώστε εκεί να μπαίνουν στην εξίσωση μαζεμένα κάποια προκριματικά ή φιλικά μάτς, ώστε το καλεντάρι να γίνεται διαφορετικό, ειδικά προς το τέλος. Γιατί ακόμα και αν κουβεντιάζουμε και συζητάμε για τα τηλεοπτικά, για το ενδιαφέρον του κόσμου, στην πράξη αυτό δεν το διαπιστώνουμε. Δείτε στα μέρη μας. Άδειο το Καρεσκάκι στο φιλικό που έδωσε Εθνική με την Παραγουάη. Τώρα πάει η Εθνική μας να παίξει με την Ουγγαρία. Δηλαδή, αν δεν έχεις τον ορίζοντα την πρόκριση στο Μουντιάλ, δηλαδή να προετοιμαστείς για μια επίσημη διοργάνωση, όσο να είναι κάπως πιο δύσκολο να πετύχεις τη συγκέντρωση, ειδικά όταν για τους ποδοσφαιριστές, πλέον αυτό το δίμηνο που ακολουθεί είναι το πιο σημαντικό και καθοριστικό. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Ράνιο, πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Πάμε να δούμε αυτά τα δύο ζευγάρια, να αρχίσουμε να συζητάμε έτσι για αγωνιστικά σχέδια, έστω και με τις ελλείψεις των διεθνών. Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι το ένα παιχνίδι Κυριακή 9 η ώρα. Γιάννης Ράνιος για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και στους ακροατές. Και θέσες και ενδιαφέρον θέμα διαχρονικό βέβαια για το τι γίνεται με τους διεθνείς, για τέτοια αχρίαστα φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, έβλεπα την ταλαιπωρία την οποία θα υποστεί ο Ταρέμι με τον Μπρούνο. Βέβαια, ο Μπρούνο επιστρέφει. Να φεύγεις τώρα από την Ελλάδα για να πας στην Τουρκία και μετέπειτα να ακολουθήσεις ένα άλλο πλάνο, μακρινά και επίμονα ταξίδια. Γιατί δεν είναι τόσο οι αγώνες, όσο οι μετακινήσεις αυτές που ταλαιπωρούν τους παίχτες. Και οι περισσότεροι να πούμε ότι δεν πηγαίνουν με ιδιωτικές πτήσεις. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Οπότε, να δούμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί κάποια στιγμή αυτό το καλεντάρι με τα αχρίαστα φιλικά παιχνίδια.
Ειδικά όταν μιλάμε και για υπερατλαντικά ταξίδια ή για ταξίδια στις χώρες της Αφρικής.
Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Έλεγα για τον Μπρούνο, λοιπόν, ο οποίος, όπως λέγαμε και χθες, επειδή έγινε μπαμπάς, θα επιστρέψει στη βάση του πολύ νωρίτερα. Οπότε γλιτώνει ένα παιχνίδι ταλαιπωρίας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και τους Έλληνες διεθνείς να ενσωματωθούν σιγά σιγά, γιατί ο Ολυμπιακός από σήμερα το απόγευμα επιστρέφει στη βάση του στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό και πλέον τα δίνει όλα για τον αγώνα μέχρι την Κυριακή και βλέπουμε. Το λέω γιατί το πρόγραμμα φαίνεται ότι τηρείται απαρέγκλητα με το ρεπό της Τρίτης. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το Πάσχα, υπάρχει και ο τελικός του κυπέλου, διακοπές που δίνουν μια άλλη εικόνα για τα play-off, δηλαδή ότι δυσκολεύονται κάποιες ομάδες να έχουν ρυθμό. Όταν δεις ότι οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές γίνονται Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και οι τρεις πρώτες με απόσταση η μία με την άλλη 15 ημερών, είναι ένα θέμα. Δηλαδή όταν θα ξεκινήσεις νικηφόρα, όποιος είναι στην πρώτη αγωνιστική, δεν εγγυάται ότι και τη δεύτερη αγωνιστική θα είναι στην ίδια κατάσταση ή το αντίστροφο, θα ξεκινήσεις με ήττα. Από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του ΕΣΕ. ΕΣΕ, ο οποίος όλα δείχνουν τα στοιχεία ότι εκτός απρόπτου, επειδή ιατρικός δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση και αγωνιστικά θα μπορέσει να ακολουθήσει και το πρόγραμμα των υπολείπων. Και με την ελπίδα βεβαίως και οι 8 διεθνείς να γυρίσουν υγιείς, χωρίς να έχουν το παραμικρό πρόβλημα και να μπορέσουν να αγωνιστούν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και επειδή έλεγα για τον Μπρούνο λίγο νωρίτερα, να πούμε ότι γενικότερα έχει συχνή παρουσία απέναντι στην ΑΕΚ. Ήταν και στο 2-0 του Ολυμπιακού, οπότε δεν θα έλεγα ότι πρέπει να το βγάλουμε εντελώς από την εξίσωση της άμυνας.
Άρα παίζεται δηλαδή εκεί η θέση με τον Ορτέγα.
Κοίταξε, χωρίς να έχω κάποιο στοιχείο υπαρκτό, απλά προσπαθώντας να συνδέσουμε κάποια σκόρπια κομμάτια, το κρατάμε αυτό. Δηλαδή έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Οπότε θα δούμε, ίσως του βγαίνει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται, που ματσάρει, εν πάση περιπτώσει, και τα ατού της Ένωσης. Θα το δούμε. Είναι σε καλή κατάσταση και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Ιράν το έδειξε. Θυμίζουμε στο Κόπα Αφρικα, ήταν μεταξύ των κορυφαίων αμυντικών της διοργάνωσης. Αυτό που χρειάζεται, αν μη τι άλλο, από την πλευρά του Μεντιλίβαρ, μεγαλύτερος χρόνος εμπιστοσύνης και να μπορέσει να ζυγίσει λίγο τα πράγματα. Πότε μπορεί με τον Ορτέγκα και πότε μπορεί με τον Μπρούνο.
Ερώτημα έτσι τώρα, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα μέσα στην εβδομάδα και πλησιάζοντας προς την Κυριακή, σαφέστατα τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα. Αν πάρουμε την υπόθεση εργασίας ότι ο Μεντιλίμπαρ θα πάει με δίδυμο Ταρέμ Ελκάμπη. Ωραία. Στα δύο χαφ, ας πούμε ότι είναι ο Έσε με τον Γκαρθία, θα δίνεις πιθανότητες. Σου βάζω τώρα αρκετά ερωτήματα.
Ναι,
στα, άκρα, στα άκρα, θα έβλεπες τους παραδοσιακούς Ποντένσε Μάρτινς ή θα έβλεπες ένα τρίκ τύπου Μάρτινς Τσικίνιο ή Μάρτινς Νασιμέντο ή τα δύο δεξιά μπακ με προωθημένο τον Ροντινέ και τον Κωστινιά πίσω του.
Ειλικρινά δεν μπορώ να δω. Δηλαδή δεν μπορώ ούτε να μαντέψω κάποιες από τις σκέψεις ή τις προθέσεις του Μεντιλίμπαρ. Ειλικρινά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κοίταξε, το να δω τον Νασιμέντο αριστερό εξτρέμ μου φαίνεται ακραίο αλλά όχι απίθανο. Έτσι. Όπου ντέβησε από την άλλη, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όπως και ο Τσικίνιο. Το Ζέλσον θεωρώ ότι και βάσει αριθμού, να το δούμε λίγο, το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο ο Ολυμπιακός δεν είναι και στα καλύτερά του. Είναι ο μοναδικός παίχτης που επιπλέει. Είναι ο μοναδικός παίχτης που ξεχωρίζει.
Είναι σταθερά για τον Ολυμπιακό.
Ακριβώς. Θα το δούμε αυτό. Επίσης, η λογική λέει ότι ο Τσικίνιο πρέπει να παίξει. Γιατί σε όποια κατάσταση και αν είναι, μπορεί και βοηθάει. Πώς θα το χωρέσει σε αυτό το σχήμα. Γι' αυτό σου λέω.
Μόνο στα άκρα, ώστε μετά να συγκλίνει εσωτερικά και να γίνεται τρίτο χαβ.
Και δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορεί κάποιος να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσε για τους εξτρέμ περισσότερο. Ακόμα και την Παρασκευή, που θα έχουμε δει κάποιες προπονήσεις και θα είναι τελική ευθεία για τον αγώνα της Κυριακής.
Στα μπακ θα έβλεπε Κωστίνια ή Ροντινέ.
Ροντινέι θα έβλεπα.
Ροντινέι δηλαδή.
Ροντινέι. Με Ορτέγκα ή Μπρούνο, εγώ θα ψήφισα Μπρούνο πάντως.
Ναι.
Στην αλήθεια.
Ναι.
Αδιαφυσβήτητα τα Πυρόλα, Ρέτσος, η δύο κοινωνική αμυντική, με τον Τζολάκη στο τέρμα. Οπότε αμέσως έχουμε μια εικόνα για τους 8-9 παίχτες που μπορούν και συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για το κυριακάτικο μάτς.
Κοίτα, με τη Λίμπαρ μας έχει δείξει ότι στα ντέρμπι θέλει τον Γκαρθία, αλλά τοποθετήσεις είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει να κάνει ανάκτηση κατοχής και να δίνει μια ασφάλεια, σαν μια σκούπα, ας πούμε, μπροστά από τα δύο στόπερ. Ο Έσε επίσης είναι ένας παίκτης με πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, στο κυνήγι της δεύτερης μπάλας που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά έχει ενδιαφέρον μετά η επιλογή του άλλου ακραίου, δηλαδή εκτός του Μάρτινς, αν θα είναι ο Ποντένσε, που σημαίνει ότι θα χάσει αυτό το κομμάτι, αλλά μπορεί να κερδίσει στη δημιουργία που μπορεί να βγάλει ο Ποντένσε, ή αν θα πάει με ένα τρίτο χαφ, το οποίο θα έχει την ευθύνη της πτέρυγας, δηλαδή να κινείται διαγώνια, να τρυπώνει έτσι πονηρά, αυτά τα έχει ο Τσικίνιο μέσα στην αντίπαλη περιοχή, να ξεμαρκάρεται, είναι παίκτης που μπορεί να απειλήσει και βεβαίως να βοηθήσει στη δουλειά που γίνεται στη μέσα γραμμή.
Εγώ θα κρατήσω κάποια αποσπάσματα από τις δηλώσεις αναφορές που είχε κάνει με τη Λίμπαρ παραμονή του αγώνα με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια, όπου μεταξύ άλλων σου έδινε την αίσθηση ότι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα κόψει την ΑΕΚ στο κέντρο και κυρίως στον άξονα. Δηλαδή εκεί διαβάζει περισσότερο στον τρόπο που θεωρεί ο ίδιος ότι η ΑΕΚ έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να πληγώσουν τον Ολυμπιακό. Αλλά εξάρτητα πώς έχουν βγει στο παιχνίδι. Έτσι. Και πιστεύω ότι αυτή θα είναι και η λογική του, βλέποντας, πιθανολογώντας πώς θα αγωνιστεί η ΑΕΚ, ποιους παίχτες μπορεί να έχει απέναντί του για να μπορέσει να έχει περισσότερες κερδισμένες μάχες και να μπορέσει, αν μη τι άλλο, να δώσει μια επιπλέον επιθετική εικόνα, γιατί παίζεις και στο γήπεδο σου και να μπορέσει δηλαδή να επιβάλλεις τον ρυθμό σου. Mm-hmm. Τώρα, το τι θα καταφέρει με το τι θα δούμε ένα
πολύ διαφορετικό πράγμα.
Αλλά κρατάμε περισσότερο σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Είχε τονίσει περισσότερο ότι πολλά θα κρυφθούν από τα παιχνίδια, τις μάχες που θα γίνουν στο κέντρο.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να μην ξεχάσω μόνο, ναι, αν μου επιτρέπεις, ότι από χθες έχουν ξεκινήσει τα εισιτήρια, η προπόλησή τους. Για ποιον ενδιαφέρθηκε, και οι τιμές ξεκινούν από 20 ευρώ, 35, 40, 50 και όσο αντέχει η τσέπη του καθενός. Το λέω γιατί μετά την ανάγνωση ότι έχουμε τις ώρες και τις ημέρες πλέον. Και οι ομάδες μπορούν να κάνουν τον σχεδιασμό τους και γι' αυτό για τον ντέρμπι από χθες κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά τα εισιτήρια.
Ναι, είναι πιο ξεκάθαρα. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Στην ΑΕΚ τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Εφόσον πια μιλάμε και ισχύει για τον Ολυμπιακό, για ποδοσφαιριστές που θα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν, έτσι. Απλά η ΑΕΚ έχει πολύ κόσμο που σήμερα θα είναι στα διάφορα σημεία του πλανήτη λόγω εθνικών υποχρεώσεων και από αύριο θα αρχίσει η επιστροφή των διεθνών. Άρα αυτό που λέγαμε πως από την Πέμπτη πια θα μπει το πρόγραμμα κανονικά για την προετοιμασία του ντέρμπι της Κυριακής με τρεις κανονικές προπονήσεις, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή Είναι το παιχνίδι που θα περιέχουν μέσα και τους διεθνείς, με αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Για την ΑΕΚ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και τα είδαμε και στο μάτς της Φιλαδέλφειας. Πώς δηλαδή το σχέδιο του Νίκολιτς είχε βγει στο γήπεδο και είχε αναγκάσει τους παίκτες του Ολυμπιακού να κυνηγάνε τους παίκτες της ΑΕΚ και να κάνουν αρκετά φάουλ που δεν περίμενες να τα δεις από τον Ολυμπιακό. Η άμυνα είναι δεδομένη σε ό,τι αφορά το 300, το Ρότα, τον Ρέλβα, τον Μουκουντή. Η μεσέγραμμη το ίδιο με Πινέδα Μαρίν. Είναι το δίδυμο πάνω στο οποίο βασίζεται η ΑΕΚ. Είναι πολύ λογικό ο αντίπαλος να σχεδιάζει τον τρόπο που θα μπορέσει να τους απομονώσει. Βάρκα Γιώβιτς μπροστά, με την εκτελεστική δυνότητα που τους διακρίνει. Κοϊτά σίγουρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δύο θέσεις. Δηλαδή με τον Κατσίνοβιτς, με Κοϊτά αριστερά, Κατσίνοβιτς να έχει πλεονέκτημα δεξιά λόγω έντασης, ταχύτητας και της διαγώνιας κίνησης που έχει για να βοηθάει στην μεσαία γραμμή, σε αντίθεση με την αστάθεια που βγάζει ο Ιούμπισιτς ή με τα ρηχά νερά στα οποία κινείται μέχρι στιγμής ο Ελίασον. Ενώ για την ΑΕΚ η απουσία του Πίγιου σηκώνει την κουβέντα τι θα γίνει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Πενεράης είναι ο πιθανότερος που μπορεί να παίξει εκεί. Σαφώς και ο Γκιοργίεφ, είχε πει ο Νίκολιτς, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει λύσεις και στο αριστερό άκρο της άμυνας, όχι και στο δεξί. Αλλά ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που μας έχει δείξει ότι δεν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, ειδικά τώρα σε 6 ντέρμπι που έχουν χαρακτήρα τελικού για το πρωτάθλημα, να μπει σε ένα αγωνιστικό σχέδιο με επιλογή προσώπου σε ένα ρόλο που δεν τον έχει αναθέσει ως τώρα. Άρα πολύ λογικό να είναι ο Πενράις ο διαθέσιμος, ακόμη και αν δεν έχει δώσει στην ΑΕΚ αυτά τα οποία περίμεναν οι άνθρωποι της. Είναι η εναλλακτική επιλογή όπως εξελίχθηκε, τουλάχιστον ένας εκ των δύο που υποστηρίζουν τις επιλογές στο αριστερό άκρο της άμυνας μαζί με τον Πίγιο. Σαφώς η τακτική εκπαίδευση του Σκοτσέζου είναι αυτή που απασχολεί και έχουν πέσει εργατόρες πάνω και στην πνευματική ετοιμότητα του Πενεράης και στον τρόπο που πρέπει να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους γύρω του, δηλαδή και με τον Κοϊτά που θα είναι μπροστά του και με τον Ρέλβας που είναι το αριστερό στόπερ. Άρα για την ΑΕΚ είναι κάπως πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ θεωρώ και από τον Ολυμπιακό είναι. Ούτε οι ομάδες θα αλλάξουν κάτι φοβερό και τρομερό στο στυλ τους. Η ΑΕΚ παίζει ένα ποδόσφαιρο τοποθετήσεων με ελεγχόμενο ρυθμό, με κινήσεις στα μεσοδιαστήματα σε κεντρικούς χώρους στον άξονα και με τον τρόπο που θέλει να περάσει την μπάλα στο δίδυμο μπροστά Βάρκα Γιώβιτς και με υπεροχή στις στατικές φάσεις, στις επιθετικές στατικές φάσεις, έτσι είχε σκοράρει και στη Νέα Φιλαδέλφια. Για τον Ολυμπιακό επίσης και το μοτίβο είναι γνωστό, κυνήγι δεύτερης μπάλας, ανάκτηση κατοχής, μονομαχίες και μετά τα γεμίσματα, γιατί στις διεισδύσεις, ειδικά αν μια άμυνα περιμένει τον Ολυμπιακό, υπάρχουν ζητήματα. Τα γεμίσματα για να σκοράρει ο Ελκαμπή, επειδή υπάρχει και μια δυστοκία από τους υπόλοιπους. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι στη θεωρία. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σύστημα 3-5-2. Πάμε και στο άλλο ζευγάρι που έχει και αυτό ενδιαφέρον, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Από τη μία ο ΠΑΟΚ είναι στους μείον 3 από την κορυφή και θέλει με δική του νίκη να υποφεληθεί από τη βαθμολογική φθορά που θα υπάρχει στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Και από την άλλη, βλέποντας ότι ο Παναθηναϊκός είναι στους μείον 8, θέλει να τελειώσει και τις βλέψεις του Παναθηναϊκού από την πρεμιέρα για την τρίτη θέση, τουλάχιστον ως προς εκείνον, διότι με νίκη θα φύγει από το συν 8 στο συν 11. Αντιθέτως, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να νικήσει στη Τούμπα, το μείον 8 θα γίνει μείον 5 και θα μιλάμε τελείως πια διαφορετικά για τη στόχευση του Παναθηναϊκού μέσα στην διαδικασία των play-off. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και από τον Άρη Γάτα τι να περιμένουμε στο αγωνιστικό σχέδιο από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή αν ο Ράφα Μπενίτεθ θα πατήσει πια στον σχεδιασμό της τακτικής που έχει δώσει αγωνιστική ταυτότητα στον Παναθηναϊκό στα τελευταία παιχνίδια, δηλαδή με τριάδα στην άμυνα, αυτό το 3-4-3 και τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός, ή αν μέσα σε αυτή τη διαδικασία των play-off θελήσει να δοκιμάσει και κάποια άλλα πράγματα λόγω και της αξίας των αντιπάλων. Ο Άρης είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους αγοράτες. Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
Μια χαρά. Κοίταξε τώρα, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα που είναι αγωνιστικά στη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού και είναι νωρίς ακόμη. Είμαστε την Τρίτη και το παιχνίδι είναι την Κυριακή. Βγήκε το πρόγραμμα χθες στις 7 στην Τούμπα. Νομίζω ότι όπως τα πράγματα διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, έχει παγιώσει σίγουρα μια αγωνιστική φιλοσοφία ο Μπενίτεθ με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και από εκεί και πέρα θα πάει μετά να παίξει σε όλο το επίπεδο αυτό, στο κομμάτι που αφορά ανάλογα με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του, δηλαδή τιμωρημένους, τραυματίες και τα σχετικά. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα του αγώνα αυτό με τον ΠΑΟΚ θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη στόχευση για τη συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό δεν θα έχει πολύ μέλλον η διαδικασία αν δεν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα. Δηλαδή νομίζω μια-δυο πρώτες αγωνιστικές θα φανεί σε πολύ μεγάλο βαθμό που πηγαίνει το πράγμα. Αν δηλαδή μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στο κομμάτι που αφορά το τι μπορεί να κάνει ή αν θα τα παρατήσει και θα κοιτάξει την επόμενη σεζόν για να φτιάξει το μέλλον του, ας πούμε, αρκετά νωρίς. Ήδη έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, τα λέγαμε και χτες, η οποία αφορά σε μεγάλο βαθμό το τι μέλη γενέστε με όλα τα θέματα. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι κομβική σημασία σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια και κυρίως το πρώτο με τον ΠΑΟΚ. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει αποτέλεσμα, μετά θα μπορεί να βλέπει την επόμενη αγωνιστική με ένα διαφορετικό μάτι από ό,τι βλέπει τα play-off πριν ξεκινήσουν. Το δεδομένο ότι είναι πολύ βαθμός και από την κορυφή αλλά και από την τρίτη θέση διαφορά. Άρα λοιπόν, παραλαμβάνω Γιάννη ότι η Κυριακή κοντή γιορτή, δηλαδή για δύο αγωνιστικές και εκεί θα φανεί τι μπορεί να κάνει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, καταλαβαίνεις, ήδη στον Παναθηναϊκό. Έχει ξεκινήσει νωρίς η συζήτηση για το τι μελιγενέστε την επόμενη χρονιά του. Περιμέναμε να συμβεί αυτό, τη στιγμή που δεν έχει πλάνο όσον αφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος τουλάχιστον άμεσα, γιατί είναι πολλούς βαθμούς μακριά. Άρα νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά αυτή η κουβέντα θα αρχίσει σιγά σιγά όσο το περνάει ο καιρός να χοντώνει τους παίκτες που πρόκειται να φύγουν, τα συμβόλαια που τελειώνουν, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα είναι σε αυτή τη διαδικασία ούτως ή άλλως, έτσι.
Είναι καιρό αυτό, είναι το ζητούμενο. Δηλαδή θα είναι Απρίλη-Μάη, τώρα στον Παναθηναϊκό γίνεται μια κουβέντα η οποία κάτω από φυσιολογικές συνθήκες θα γινόταν τέλος Μαΐου.
Σωστό.
Κατάλαβες. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί έτσι μια συζήτηση η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα κρατήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το ξέραμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
Περιμένεις επιλογές προσώπων στη βάση των επιλογών που έχουν γίνει ως τώρα από τον Μπενίτεθ ή να δούμε κάτι διαφορετικό? Τι εννοώ?
Δεν θα κάνει κάτι.
Άλλο λέω ότι ο Μπενίτεθ, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή δείχνει να προτιμά ένα δίδυμο Μπακασέτα Ρενάτο. Θα το έβλεπες πιθανό στην Τούμπα ή εκεί θα βλέπαμε κάποιες άλλες επιλογές και με τις επιστροφές?
Δεν θα δούμε τον Μπακασέτα Ρενάτο, το οποίο στο παιχνίδι με την Πέτης το δίδυμο αυτό απέτυχε εκτρά στον τρόπο που πάθαμε.
Στην Ισπανία,
το παιχνίδι της Ισπανίας. Και επειδή το παιχνίδι στην Τούμπα θα έχει κάποιες ομοιότητες αναφορικά με το ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει τον κυριαρχικό ρόλο του παιχνιδιού, θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να δούμε τον νεαρό τον Κοντούρη, ο οποίος θα είναι στη μεσαία γραμμή στο παιχνίδι αυτό.
Τσιριβέγια είναι καλά.
Τσιριβέγια, ναι, επέστρεψε, έπαιξε γιατί το τελευταίο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη έτσι, αξιολόγηση για σε αρκετούς παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Τσιριβέγια, για να δούμε αν μπορούν οι ποδοσφαιριστές αυτοί στο μέτρο του δυνατού να μπορέσουν του χρόνου να είναι σε έναν Παναθηναϊκό που θέλει να είναι πιο ανταγωνιστικός.
Άρα λες ότι τώρα δηλαδή ο Τσιριβέγια είναι πιο πίσω στη διαδικασία των play-off από τις επιλογές που έχει ο Μπενίτεθ.
Εκ των πραγμάτων, γιατί ήταν 2,5 μήνες έξω.
Ναι.
Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στον Παναθηναϊκό, το οποίο νομίζω θα πρέπει να απασχολήσει και θα απασχολήσει την ομάδα αναφορικά με το ιατρικό team. Έτσι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει πανάκριβα ως οργανισμός, όχι μόνο στο κομμάτι του αγωνιστικού, αλλά και από το διαφυγόντα κέρδη που έχει τους πολλούς τραυματισμούς και την πολύ αργή επιστροφή της αποκατάστασης πολλών παιχτών.
Χωρίς να γνωρίζω τους λόγους, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν παίκτες και υπάρχουν παίκτες τη φετινή χρονιά που ταλαιπωρήθηκαν στον Παναθηναϊκό. Πρώτος μας έρχεται στο μυαλό ο Ντέσσερς, έτσι. Μετά μας έρχεται στο μυαλό ο Πελίστρη.
Ο Πελίστρη, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για αποτραυματισμούς που βλέπεις, που σε άλλες ομάδες, ποτέ στα ιατρικά βέβαια δεν μπορείς να είσαι σίγουρος 100% τι συμβαίνει σε κάθε παίκτη, αλλά δεν μπορεί μια φλάση στην ΑΕΚ να επιστρέψει ένα μισή μήνα και στον Παναθηναϊκό να κάνει 4 μήνες. Δηλαδή, όσο και να μην το θες να το ψάξεις, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Και θεωρώ, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στο κομμάτι αυτό, του support δηλαδή από το ιατρικό επιτελείο συνολικότερα, και θεωρώ ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Παναθηναϊκός εκεί. Δηλαδή, οι αλλαγές του καλοκαιριού που θα γίνουν θα περιλαμβάνει και αυτή τη διαδικασία. Διότι όταν ο Πελίστρη είναι να επιστρέψει στον έλεγχο.
Άρα είναι κάτι που έχει απασχολήσει στο εσωτερικό του
συλλόγου.
Βέβαια, μέχρι
των πραγμάτων απασχολεί. Γιατί έχει πολλούς τραυματίες. Δεν βλέπει ο Σιώπη, παθαίνει μια θλάση κάποια στιγμή με στο Γενάριο. Ο Σιώπη κάνει 1,5 μήνα να γυρίσει. 2. Δηλαδή, δεν υπάρχει τραυματισμό στον Παναθηναϊκό ο οποίο να είναι κάτω από 1 μήνα, ό,τι και να έχει ένα παίχτη. Και αυτό είναι προκαλεί απορία. Και προκαλεί απορία γιατί παράλληλα με τον τραυματισμό, το συμβόλαιο τρέχει ενός ποδοσφαιριστή. Πληρώνεται κανονικά κάθε μέρα. Η ομάδα χάνει χρήματα. Πάρε λοιπόν τα χρήματα που έχει χάσει από τις μέρες που έχουν απώλεια η ομάδα και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που στερείται των υπηρεσιών βασικών ποδοσφαιριστών. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να έχει ένα συμβόλαιο να παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και να παθαίνει μια βλάση και να μείνει 4,5 μήνες έξω. Βάλε τα χρήματα κάτω που χάνει η ομάδα κάθε χρόνο. Τα συμβόλαια αυτά, γιατί δεν σταματάει να πληρώνει ο παίκτης, να πληρώνεται όταν τραυματίζεται. Άρα λοιπόν το ιατρικό επιτελείο ή το επιτελείο της αποκατάστασης φέρει τεράστια ευθύνη και στο κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης του τρόπου που γίνονται τα πράγματα σε μια ομάδα. Βάλτε αυτό επί 3-4 παίκτες τη χρονιά στάνταρ που είχε ο Παναθηναϊκός, παραπάνω, τι 4. Υπήρχε χρονιά στον Παναθηναϊκό που είχαν πάθει όλοι οι παίκτες θλάση. Όλοι είχαν μείνει έξω. Το να πάθει θλάση ένας ποδοσφαιριστής σε αυτό το επίπεδο έχει καταρχήν να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει και με την αποκατάσταση, έχει να κάνει και με την πρόληψη και έχει να κάνει και με τον τρόπο γύμνασης πολλές φορές. Δηλαδή, συνεργασία ιατρικού επιτελείου με τεχνικό επιτελείο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνεται μια κουβέντα με τον Τέσσερς ότι ξεκινάει, μπαίνει την άλλη εβδομάδα και ο Τέσσερς έχει τώρα τραυματίας μετά το παιχνίδι από τη Γιούκ Βόη και έχασε όλη τη χρονιά. Ένα περιουσιακό στοιχείο αυτό το 1,5-2 εκατομμύρια που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός το πέτυχε στα σκουπίδια αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο κοινικός ο τρόπος που τα
περιγράφει. Συν το κόστος της μεταγραφής.
Ναι, είναι λίγο κοινικός ο τρόπος που το περιγράφω, αλλά είναι μια εταιρεία η οποία όταν θα κάτσει στο τέλος της χρονιάς να δει, να κάνει τον εσολογισμό της και να δει έσοδα-έξοδα και να δει τα πράγματα πώς έρχονται.
Θα δει τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ως προς την αξιοποίηση.
Τα χρήματα μαζεύονται από την ευθύνη ίσως κάποιων ανθρώπων που είτε δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους είτε δεν έχουν καλή συνεργασία. Άρα λοιπόν εκεί ο Παναθηναϊκός.
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία.
Βέβαια, εκεί ο Παναθηναϊκός θα ψαχτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να δει τι θα κάνει και σε αυτό το κομμάτι, που είναι πάρα πολύ σοβαρό για την ομάδα, για τη συνέχεια.
Υπάρχει
το πιο σημαντικό από όλα, το ότι χάνει βασικούς ποδοσφαιριστές που θα του αλλάζαν τη μοίρα αγωνιστικά, έτσι. Το συζητάμε αυτό.
Ναι. Υπάρχει κάποιος που περιμένουμε να επιστρέψει από τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού?
Ή θα είναι... αυτά από σήμερα που είχαν ρεπό οι παίκτες και κάνει...
Όχι, λέω από τραυματισμό, αν υπάρχει κανείς.
Έχω κάτι τώρα έτσι πρόχειρο.
Έτσι,
είναι οι παίκτες έχουν επιστρέψει όλοι ουσιαστικά αυτοί που είχαν τα ζητήματά τους πριν. Μεσολάβησε και αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και είναι θέμα αριθμού τώρα και προπονήσεων.
Ακριβώς, να τα δούμε από σήμερα. Γιατί ξέρεις ότι ξαφνικά, ας πούμε, και στις ομάδες και αυτή την περίοδο, Γιάννη, μπορεί κάποιος παίκτης να είναι καλά ή να είναι λίγο καλά. Να μπαίνει στις προπονήσεις και ξαφνικά να μαθαίνεις μετά από 2 μέρες ότι στην προπόνηση πες την κλάση.
Ναι, ναι, ανάλογα με την επιβάρυνση.
Ακριβώς.
Ωραία. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια.
Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε στο τελευταίο διάστημα από τους τραυματισμούς των βασικών στελεχών της ενδεκάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος περιμένει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους τώρα στην τελική ευθεία διαθέσιμους για να μπορέσει να δει το σχέδιό του ολοκληρωμένο μέσα στο γήπεδο. Πρεμιέρα των play-off ο ΠΑΟΚ θα κάνει στο γήπεδο της Τούμπας, θα παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι το φαβορί σε σχέση με τα αποτελέσματα που έχει φέρει με τον Παναθηναϊκό την φετινή χρονιά για να κάνει την πρώτη του νίκη στα play-off, που θα του δώσει τη δυνατότητα, ανάλογα με τους βαθμούς που θα χαθούν και από ποιους θα χαθούν, ή αν χαθούν και από τους δύο, από το άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, να βελτιώσει περισσότερο και το βαθμολογικό του πλασάρισμα από την πρώτη αγωνιστική. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Μίνο που είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, σας και στους ακροατές. Όντως έτσι είναι, ο ΠΑΟΚ ψάχνει από τα play-off να έχει μια καλή αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον οποίο κέρδισε δύο φορές. Μία στο Κύπελλο, μία στο πρωτάθλημα στο γήπεδο της Τούμπας και στην Λεωφόρο. Αλλά ιτήθηκε στη Λεωφόρο, για το Κύπρο ήταν ο ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Αλλά ιτήθηκε στη Λεωφόρο 2-1 από τον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη. Θέλει να ξεκινήσει με το δεξί και για να γίνει αυτό θα πρέπει με η προετοιμασία που ξεκίνησε με αρκετούς παίκτες να αναμένονται σήμερα για αν θα μπουν στην εξίσωση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αναμένεται να είναι ο Κένι, Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς, Κυριακουμάκης. Όπως επίσης και περιμένουμε να δούμε το τι γίνεται με τους δύο παίκτες οι οποίοι είναι με την εθνική ομάδα, με τον Ζαφίρη και με τον Κωνσταντέλια. Δεν είναι τίποτα ανησυχητικό όπως υποστήριζαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετά από συζήτηση που είχαν με τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας στη Βουδαπέστη. Οπότε να μένουμε να δούμε τι μέλη γενέθεται το θέμα αυτό.
Ναι, περιμένεις μία ενδεκάδα πιο κοντά σε αυτό που θέλει ως επιλογές ο Λουτσέσκου.
Περιμένω μία ενδεκάδα η οποία θα είναι αυτή που έκανε όλη την Ελλάδα να πικρωτεί για τα αποτελέσματα και την αγωνιστική συμπεριφορά που είχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία παιχνίδια πρωτού από τα, δηλαδή μέχρι που ήταν τον Γενάρη και τον Δεκέμβριο.
Ναι, δηλαδή άρα θα έχουμε Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον, Γιακουμάκη. Η τετράδα μπροστά.
Γιακουμάκη, Αντρίγια Ζίφκοβιτς,
Μεϊτέος Ντόεφ.
Μεϊτέος Κένιο, όλοι πάλι.
Ναι. Άρα θα είναι πλήρες.
Ναι, κατά πόσο όμως θα έχουν ρυθμό ή όχι ορισμένοι, γι' αυτό θέλω, είπα προηγουμένως, να μπουν στην εξίσωση, γιατί τόσες μέρες αγωνιστική απραξία, σιγά σιγά πρέπει για να πάρουν ρυθμό όλοι αυτοί, να δούμε ακριβώς πόσο μπορούν να αντέξουν, πόσο θα είναι. Είναι ορισμένα πράγματα, λεπτομέρειες που κοιτάζει ο Ρασβάντος.
Καλά, στο θέμα του ρυθμού θα υπάρχει ζήτημα λόγω και της αγωνιστικής αποχής που θα ακολουθήσει και μετά με το Πάσχα.
Η ΑΕΚ παίζει και ένα φιλικό νομίζω τώρα για ένα φιλικό. Δεν
καλά, προπονητικό είναι σήμερα με τη Νέα Σαλαμίνα.
Εντάξει, αλλά είναι φιλικό.
Προπονητικό, δηλαδή δεν ξέρεις καν αν θα είναι 90 λεπτά.
Θα πάρουν ρυθμό.
Ο ΠΑΟΚ γιατί δεν έκανε προπονητικό.
Τι να κάνει προπόνηση. Κάνει προπόνηση.
Όχι, να κάνει φιλικό προπονητικό.
Μα
για να πάρει ρυθμό.
Κυριακή ο ΠΑΟΚ. Ενώ η ΑΕΚ παίζει.
Κυριακή παίζει.
Αλλά έχει και τον.
Η Ευρώπη έρχεται μετά. Η Ευρώπη έρχεται μετά.
Είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
Λες, ε.
Βέβαια λέω.
Εντάξει. Αυτό θα φανεί μετά. Προς τη δεύτερη αγωνιστική θα φανεί η διαφορά ρυθμού.
Αν είμαι το Θωμά.
Το Θωμά Μαύρου λες, που θα γιορτάζει ο Θωμάς.
Γιορτάζει ο Θωμάς, ναι. Το ίδρυμα όλων των ανθρώπων του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Και ο Θωμάς 300. Αλλά έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Γιατί μπορεί να είναι και η έξτρα με τελικά της Ευρώπης.
Να
έχουμε...
Μακάρι να
είναι. Μακάρι, προφανώς. Ποιος δεν το θέλει. Άρα, πλήρης ΠΑΟΚ. Ζήτημα ρυθμού, το οποίο βέβαια θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από τις επιλογές ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο τέρμα θα μείνει Τσιφτσής.
Είναι και οι δύο. Και οι δύο έχουν ήδη
σπιώσει. Σε ρωτάω γιατί ο Τσιφτσής έχει πάει εξαιρετικά.
Ναι, αλλά θεωρώ και ότι ο Παυλέγκα θα θα του δοθούν ευκαιρίες και νομίζω ότι η αρχή γενομένη με τον Παναθηναϊκό θα είναι πολύ.
Α, βλέπεις Παυλένκα δηλαδή προτεραιότητα.
Έτσι βλέπω εγώ. Εκτίμησή μου είναι.
Εκτίμηση. Okay. Ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εδώ ο καιρός είναι συνεφιασμένος.
Συγγνώμη, παράληψή μου να ρωτήσω. Ναι. Γιατί λένε από αύριο μεθαύριο, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε.
Εδώ από το μεσημέρι θα αρχίσει.
Χειμώνα.
Ναι, όχι χειμώνα, βροχή, αλλά.
Εκτός η θερμοκρασία.
Μια μαβίλα, μια αντάρα τώρα. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Σε πιάνει και πλήξη. Αυτά μέχρι το Σάββατο. Μετά ο καιρό θα είναι πάρα πολύ καλό και η θερμοκρασία θα είναι το Πάσχα 22 βαθμού και 23.
Α, θα κάνουμε ζεστό Πάσχα δηλαδή.
Ναι. Θα έχει ήλιο συνέχεια. Μεγάλη εβδομάδα και ειδικά το Πάσχα, μεγάλο Σάββατο.
Ωραία.
Και δεύτερη μέρα το Πάσχα θα έχει 23 βαθμού Κελσίου.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
Αν θέλεις να εκδράμεις κάπου, δηλαδή, ή για τον Οβελία, για να...
Θα εκδράμω στη Μαδρίτη, Γιώργο μου. Θα εκδράμω στη Μαδρίτη.
Έγινε, Γιάννη.
Έγινε. Καλημέρα.
Καλημέρα, γεια.
Λοιπόν, και από τον Γιώργο Μίνο, πάμε σε άλλο Γιώργο, στον Γιώργο Τότσικα. Με τον Άρη να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία 5-8 και αυτός με ένα παιχνίδι απαιτήσεων, έτσι θα συζητάμε με το Λεβαδιακό. Εκτός έδρας, γιατί μία νίκη κατευθείαν θα βάλει τον Άρη από την αρχή πολύ δυνατά στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης. Το ερώτημα είναι να δούμε ποια θα είναι η κυρίαρχη ενδεκάδα στις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου, ώστε να έχει έναν κορμό με ομοιογένεια στο φινάλι και με δυνατότητα να υποστηρίξει το αγωνιστικό σχέδιο του προπονητή του Άρη. Γιώργος Τότσικας είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη. Εγώ δεν έχω να συνεισφέρω στα καιρικά δεδομένα και τα καιρικά φαινόμενα.
Σε πρόλαβε άλλος, ίδια πόλη είσαστε.
Καλά, είπαμε, ο Μήνος θα κάνει να χάσουν τη δουλειά του κορυφαίοι μετεωρολόγοι. Έχει ένα μυστικό που δεν μας το λέει. Λοιπόν, κοίταξε, σήμερα έχει ρεπό ο Άρης. Για 11 είναι νωρίς να μιλήσουμε. Δύο πράγματα θα πω σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Το ένα είναι ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι επί της ουσίας μπορεί να ξεκινήσουν τα play-off 5-8 για τον Άρη με σοβαρό και ρεαλιστικό σκοπό και στόχο την Κυριακή στις 5 ώρες στη Λεβαδιά ή να τελειώσουν πρόωρα. Γιατί όταν η στομή ανοίξει από το Λεβαδιακό, βάζω σε παρένθεση την εικόνα που είχε μέχρι τώρα ο Άρης, η οποία δεν πήχε, κλείνει παρένθεση, αλλά αν καταφέρει φύγει και φύγει και μειώσει διαφορά, υπάρχει θέμα συζήτησης πλέον για το αν μπορεί να πετύχει το μίνιμουμ στόχο που είναι η πέμπτη θέση η οποία θα οδηγήσει στην Ευρώπη εφόσον ο ΠΑΟΚ πάρει το κύπελλο. Το δεύτερο είναι σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό και το προσπερνάω και αυτό σύντομα γιατί είπαμε είναι και τρίτη χωρίς προπόνηση και είναι νωρίς ακόμα. Υπάρχει κάποιο δεδομένο, δηλαδή η επιστροφή και παιχτών όπως ο Σούντμπερκ, ο Γένσεν και ενδεχομένως ο Γαλανόπουλος, άρα είναι σε μια συγκυρία και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος μετά από 4 αγωνιστές δεν έχει γνωρίσει την νίκη με τον Άρη, να έχει τις περισσότερες δυνατές επιλογές στη διάθεσή του. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα η εικόνα που μας έδειξε ο Άρης δεν πείθει για το ότι μπορεί να κάνει πράγματα ή τέλος πάντων να μιλήσει και εγωισμός κάποια στιγμή, αδερφέ, και να πει ότι έστω και στους άλλους μπορεί να σώσω τουλάχιστον τα προσχήματα και να πετύχω κάτι που πέρυσι θεωρούνταν έτσι σαν ξαναζεσταμένο φαγητό, θυμάσαι τι λέγαμε, με τη θέση του παρελέγοντας, να είναι τουλάχιστον ένα φινάλε που θα βάλει τον Άρη στην διαδικασία ότι από τότε που επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία δεν έπεσε κάτω από την πέμπτη θέση, έχουμε σταθερότητα και μάλιστα βγαίνω με συνέπεια στην Ευρώπη.
Μα αυτό είναι που κινδυνεύει να χάσει ο Άρης, αυτό που έμοιαζε δεδομένο, ξέρεις, αγωνιστικά και εκτιμένο, ότι κάτω από την πέμπτη δεν πήγαινε, δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση.
Ναι, και γι' αυτό για να είμαστε και τίμοι και δίκαιοι, στην όποια κριτική έχουμε ασκήσει και εμείς και οι συνάδελφοι και ο κόσμος απέναντι στην παρουσία στη θητεία και στις μέρες του Καρυπίδη, ήταν κάτι που το πέτυχε ο ίδιος με τις κινήσεις του. Όμως, τουλάχιστον τόσο έγινε τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως φέτος, έχει ανοίξει αυτό που λέμε το θέμα της επόμενης μέρας στην ΠΕΑΡΗ.
Υπάρχει όμως, ή απλά
εδώ
είναι φήμες και κουτσομπολιά.
Υπάρχει μια εξέλιξη που θέλω να την πω.
Ναι.
Γιατί μετά την ολοκλήρωση την σεζόν, όποια και αν είναι η θέση, Γιάννη, ας μην κρυβόμαστε. Θα βγει πέμπτος ο Άρης, η πέμπτη θέση θα είναι Ευρώπη, θα βγει έβδομος, όγδος, που θα είναι βέβαια ένα βήμα ακόμα περισσότερο προς τα κάτω και προς την εσωστρέφεια. Εκείνο που απασχολεί το σύνολο της κοινωνόμενης οικογένειας είναι πώς θα πορευτεί αν είναι μεγαλομετοχός Καρυπίδης. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές. είναι στη διαδικασία πώλησης η ΠΑΕ και με ποιες προϋποθέσεις, είναι κάποια ερωτήματα που απασχολούν τον κόσμο. Εγώ αυτό που έχω να προσφέρω στο ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει και σήμερα ίσως που μιλάμε υπάρχει σημαντική εξέλιξη, γιατί είναι προγραμματισμένο, όπως έχω πληροφορηθεί, ένα διοικητικό συμβούλιο μέχρι το μεσημέρι του Εραστέχνη Άρη, ο οποίος όπως ξεκίνησε με τη νέα τάξη πραγμάτων τον Σίμα Ιβαζίδη και τον Άκη Τοσουνίδη, οι οποίοι είναι οι ισχυροί, αν θέλεις, άντρες του Εραστέχνη αυτή τη στιγμή, νέοι άνθρωποι με όρεξη και φιλοδοξίες, υπάρχει μια κινητικότητα που αναφέρεται στο εξής πλαίσιο. Θέλοντας να διασφαλίσει μια σωστή βάση για την επόμενη μέρα για τους υποψήφιους επενδυτές, οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι δεν σταμάτησαν οι διεργασίες παρά το γεγονός της διάψευσης πριν μερικούς μήνες ότι δεν υπάρχει κανένας επενδυτής. Και αναμένεται να ζητηθεί από τον Αριστέχνη Άρη, από τον Θόδωρο Καρυπίδη, η έγγραφη διαβεβαίωση ότι εφόσον υπάρξει περίπτωση να πουλήσει, θα πουλήσει. Σε ποιο ύψος, αν μπορεί να καθοριστεί, πουλάει. Πόσο είναι το τίμημα, ρε παιδί μου, να το πω λαϊκά. Ποια είναι η οικονομική θέση της ΠΑΕ σήμερα. Τι γίνεται με το business plan του γηπέδου, όπως και ο καθορισμός ενός γενικότερου business plan που θα αποτελέσει, αν θέλεις, ένα άνοιγμα μιας συζήτησης και μιας εξέλιξης σε ένα πλαίσιο για την επόμενη μέρα, για να μην μιλάμε θεωρητικά. Αυτή είναι η κίνηση που αναμένεται να δρομολογηθεί από σήμερα από τον Αριστέχνη, που μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά τουλάχιστον βάζει ένα πλαίσιο. Για μένα είναι σημαντική εξέλιξη εφόσον επισημοποιηθεί. Δεύτερο που μπορώ να πω, όσα σενάρια και φήμες για επενδυτές εντός και εκτός των συνόρων, Ελληνοαμερικάνοι, Καϊμενάκης, δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Και το τρίτο που αξίζει τον κόπο να το βάλουμε στη συζήτηση, παρά τα όσα ακούστηκαν διαραίονταν ότι θα κοψεί υποτίθεται χρηματοδότηση κτλ. Σαν να κάνει μουτράκια τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο μεγάλο μέτωπος. Δηλαδή θα κόψει την χρηματοδότηση, την ίδια την επιχείρηση και όλα αυτά που λέει ότι έβαλε και βάζει κατά την άξονα αέρα, δεν είναι νομίζω σε μια σωστή βάση, να τα λέμε και ρεαλιστική βάση. Γιατί και την εμπιστοσύνη, κακά τα ψέματα, Γιάννη, δεν την απαιτείς. Την κερδίζεις με πράξεις και ενέργειες, έτσι, κακά τα ψέματα.
Ναι, σωστό.
Αλλά
αυτό, ναι.
Παρά τα όσα διαραίονται, αυτό που γνωρίζουμε κι εμείς, δεν μπορεί να μην λέγεται δημόσια, αλλά ήδη ο Καρυπίδης μαζί με τον Ρέγες, ο οποίος εμφανίστηκε προχθές στο παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19, ο γιος του ήταν μάλιστα από τους μεγάλους πρωταγωνιστές που απέκτησε το πέναλτι που έστειλε τον Άρη στο τελικό, μεταξύ άλλων, του κυπέλου για την ΚΑΠΑ 19 της Super League. Ετοιμάζει κανονικά ένα πλάνο τη σεζόν 26-27, δηλαδή το budget, ψάχνει προπονητή, μεταγραφές, αποχωρήσεις, υπάρχει στην ατζέντα πάλι για μια ακόμη φορά η πώληση του μωρών. Άρα λοιπόν έχουμε δύο παράλληλες δράσεις που για μένα, το λέω τώρα, τελευταία μέρα του Μάρτη, ότι θα αποτελέσουν την απαρχή έντονων ζυμώσεων με την ολοκλήρωση των play-off. Δηλαδή για μένα το αγωνιστικό πάει σε πολύ δεύτερη μοίρα. Και περιμένουμε έναν καυτό Ιούνιο, να το πω από τώρα, που μπορεί να δρομολογηθούν πάρα μα πάρα πολλά. Είτε ο Καρυπίδης θα αποφασίσει να αλλάξει ρότα από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει ενδεχομένως κάποιος επενδυτής, είτε θα οριμάσουν οι συνθήκες για να υπάρξει επόμενη μέρα για τον Άρη.
Θα είναι κάτι που βλέπεις να μας απασχολεί μες το καλοκαίρι, έτσι.
Σίγουρα. Γιατί όπως εξελίχθηκε η χρονιά, δείχνει ότι αυτό το πράγμα έχει ένα τέλος. Έχει μια πολύ μεγάλη φθορά που δεν ξέρω αν δεν υπάρξουν εξελίξεις πώς μπορεί να μπει ο Άρης στη μια σεζόν.
Και φαίνεται και από την αντίδραση του κόσμου, έτσι.
Από το καπέλο ο Καρυπίδης ή έρθει ο Εραστέχνης, ο οποίος θέλει να παίξει ρόλο, και αυτός είναι και ο ρόλος του κατά μία έννοια, να δρομολογήσει όλο εκείνο το πλαίσιο την επόμενη μέρα.
Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε καλημέρα και τα αγωνιστικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλημέρα. I'm
my heart. Where did you go? Where have you been?